tad es varu apstiprināt to, ka ir noticis bojājums Telia Latvija optiskā tīkla maģistrālē Rīga-Valka, kur vienlaicīgi ir tikuši bojāti divi neatkarīgi optiskie kabeļi. Faktiski šī ietekme, protams, ir liela, un bojājuma novēršana, tad šī fiziskā bojājuma novēršana aizņems gana daudz laika, taču Telia Latvija saviem klientiem savā tīklā pakalpojumu plāno atjaunot ātrāk nekā tiks novērsts šis bojājums, jo mums ir arī alternatīvi ceļi un alternatīvas iespējas. Primāri izvirzītais uzdevums ir nevis noskaidrot iemeslus, bet atjaunot un sametināt pašu kabeli, lai pilnībā atjaunotu visus pakalpojumus. Vēlāk, protams, mēs varēsim dot ziņu par iespējamiem iemesliem, kas tie varētu būt bijuši.